Washington kutagwata cha America ala kima zaitene kwa singa tida singa legoti America waravwa de l'Amérique. E bahala ababa mama a ita la sukwa ya pusu nduru nateratif fono no chala chima kwa singa chichi la kuiso na nduchi gere pupuchi ngangu oko na kona penzeni mbalambala na gbata chibongi waka 101.7 FM. Ala tikodoro wande waka ala tijaspora so ala kimanga yi bahala mingi mingi dabeti ala kima inanduchi banda tere voafrique.com. La subikosio lango baloko tinze timbangu tingu saku senandoni bale ou seno ou se wara jeudi 10 mars 2022. Na yangati singa ke firme Max Koyawe danga na Félix Yipasi se zembro tikir na la pekoti kwa singa so. Eke zile gena la yotunga so nandembe suti mandu wa sango ti be Afrika nga na tiko doro wande ko zoni si ikire ti luti nandu ti akuta sango ti be Afrika. Sango tibe Afrika akusala tile kerongo gereti mandakoti sorongo azu na ti agbavaka waka election local a mbati tambula. Mbeni ndokwa soke mu maboko na le kerongo gereti mandakoti sorongo azu su a ireni atene institut électoral pour une démocratie durable en Afrique so nduru irina ke EISA azi na ndapelele so yangati mbeni kapati mungo maboko na tambulango ti amanda kusu. Ndacha kusala so aike ti mungo maboko na bumbi cha siwili waka société civile ti tene lunga kwe lulu tinganganga na ti akusala ti lekerengo gere ti amanda kusu na ti ketengu ifadeke kire ti lutinandu ti sanguzu. Sango tibe Afrika la kwe ndo kwa cha turugu ti kodoro waka armi nationala ngbala kwe ti yananduzu ungo ti a turugu tilo. Tatene biri ungoti afina turugu kwe sakyoko mbangbota abaloko nako waka 1311 nouveau soldat. Biri na timbeni matanga timungo kusala. Aike matanga su asahani na gbeti bendere tikodoro waka drapu ti be Afrika. Aike ala sumbilimbili a fana la kusala waka sara na la formation asara nzeuta. Su ambeni aike fade na gbata tibongisi ala manda kusala nga ambeni aike na gbata tibuar. Aike biri tatene gina ati kando ti kasai waka konkasai si matanga ti mungo kusala ti afina turugu suwa bagige na agbele ti biati kodoro Faustin Archange Twadera. Yeke kirenga na ati ketengu iti mande tene na ndu ti sango ti aturugu ti kodoro. Mbeni sango ti be Afrika ke sango na ndu ti ndo kwa suwa ke bando na ndu ti ya patara na kodoro waka Conseil National de la Médiation. So lulundo ti zi yanga ti ambena kundu ti lo na ti ambena gbavaka nga na ti ambena gbata ti kete kodoro ti be Afrika. Ndacha kubu waka a point fokoso a keti tene a la londo si a la zapatera na popo tia mongeti kodoro na ngoiso kwe ambena keta usu a ye tiga na ndoti sangusi ke kanga yangati anduro a sangoti be Afrika tizi yangati anduro a sangoti a kodoro wande. Sango ti ya kodoro wande na kodoro ti Burkina Faso mbeni tondo afatene ungo ti amolenge ti kodoro ni kweso ala kpea ndu tiala si ala gwena ndu ndenda li ti akpale su aturogu tumba jadisa kebina mbagika ungo tiala si kotoko na ndoni waka 1,700,000 de deplase. Tondo so afatene giti ya tinze ti nyenye waka janvier so an aike mbilimbila zuko ungo tiala sa kimangboko na bale omene waka 160,000 deplase. Na popocha zo so abatene ala londo na ndu chala waka deplase so sango afatene ake waka awali mingi nga na aketa molenge nga mbeni sango so oko tondo so amu lo falotene. Ndali ti bira so ake tambula na ndembiso na kodo ti Ukraine fade a kusala ti mungo maboko. Na zo so siya ke nangu iti kbali waka aide humanitaire na kodo ti Burkina Faso ake kire ande nagbeni. Ake eso si ake gana gingobe na andu kwa sukwa ke nagbeti leta pepe si ake muka maboko na awa akpengo bira na kodo ti Burkina Faso. Na kodo ti Kenya andu kwa tifango mbanga angbala kwa tibatana da chikanga awa botongo taxi kururu waka taxi muto su ungo chala ke baloko na umene zala na da chikanga ndali chiswa batene ala pika fade mbeni wali wa botongo kutukutu. Aike tatene gina biko kunti yenga so onsi na Nairobi likodoroti Kenya awa botongo kururuso agumbeni wali wa botongo kutukutu ala pikalo si luwaka akutaka ti ndembeso aturogu ti polisi angbala kwa ti gilo so lo kifade na lichi awa botongo kururuso ndali ti lo kwe si agbugi amba ti lo bali akona umene. ndangba sangu cha kodoro wande bia chiko do ti Russie Vladimir Poutine afa tene azingiri sosi ya kodoro ti achi a bumbi cha kutako doha ke binandu chilo azingiri soki sarande singere ti akobe na dunia mubimba ake gunandu zumingi na yati tene chilo lo falo tene zingiri so ake ne ande ginandu chiko do chilo ko pepe an ko ake ne andu cha tanga cha kodoro ti dunia mubimba ake ge ababa mama aita wa mangoi si eke kanga yanga cha nduru asango ti kodoro wande eke kiri nande mesu ti luti nandu cha kuta sango Chikodoro. Tenena ndoti ve o Afrique a kusala ti le kayongo gereti ya mandako ti soronga kutazuna ta agbavaka waka agbata waka election lokala ke tambula na ndemeso na legeni na be Afrika. Beni Bumbison Duro Irena ke EISA waka Institut Electoral pour une démocratie durable a zi na ndapelele so yanga ti meni kapa ti mungo maboko na bumbi ti asiwili ti be Afrika. Titene bumbi ti asiwili so aduti na ngangu kue titene lulu ti na popo ti azo so ayeke zia na sese gere ti akuta amandako so. Na ndö ti sango so yeke ma tënë na yanga ti abbé Frédéric Nakumbu ti mbeni bumbi ti asiwili so airi ni arc-en-ciel lo yeke na singa ti wago-singa ti Freeman Sipila.
Lo so abâ tënë ti lekengo gere ti élection na kodro ti e mbrimbi so airi ni atene réforme électorale na yâ ti pe alo so amama tënë ni ayeke uta oko ni ayeke tënë ti so airi ni plaidoyer tënë ti lekengo gere ti élection na ngu so ahon so lani bumbi ti réseau arc-en-ciel a soumeni tondo na yâ ti tondo ni ala sara ambeni agba ti arécommandation na mbege ti gouvernement na mbege ti apartenaire financier na mbege ti aorganisation ndende aeni titene ala ba tënë ti lekengo gere ti élection na ligi ni titene tongana ga sara élection asara élection na yâ ti siriri tongana ga sara élection asara élection atâa so si sécurité ayeke da na yâ ti kodro ni laa si kozo ni ayeke tënë ti plaidoyer ndali ti arécommandation sara titene commandation na digi mbeni senge yape me il faut ka mû ni asara na kua useni ayeke tënë ti observation électorale so si yeke mû ande ala so airi ni aobservateur électoraux a long terme ayeke da ala so ayeke bembendo ndö tënë ti élection na yâ ti ngu oko ayeke da et puis yeke mû ande aobservateur à court terme so si ala yeke gue ande na jour ti vot titene ala gue bandua ndö tënë ti élection mbi tënë ti élection ni ayeke ndö tënë ti e ye ayeke use kozo ni atene élection municipale ayeke da so ayeke sora ande amaire na peko ni ayeke organise ande élection régionale ni laa si avala hunda titene laso il faut ke awali amobiliser tënë ti ala mingi mingi titene ala gue adegapa titene amû awali nga kue ala duti ti candidat na yâ ti élection ni si après ti sora atene ala mû mbeni mbata ti kua na tâmb ti élection et puis uta ni ayeke so ayeni éducation civique e bâ e tene na kodro ti e azo mingi ahinga ndi na tënë ti élection ambeni avote ngba ti so atene ate ala gue voter me ye ti hinga atene ba élection so mbeni ndi ada mbeni lua ayeke da so atene lua so abâ tënë ti code électoral ayeke da so si adoit titene afa ye so ayeke na yâ ti lua so na aita ye so ayeke na yâ ti code électoral na aita donc abesoin sensibilisation titene apusu nuru na asewa na azo centrafrique mobimba na ndo kue titene atene tënë kozo ni tene asoro gbia ti kodro awatokua ti bada lezo na ala so lo peut-être amokonzi jusqu'à amaire so il faut que asara sensibilisation apusu nuru na aita koli aita wali amaseka na amolenge tene afa na ala ye so ayeni élection si na lango ti vote ni zo oko oko ague soro zo ti be ti lo na yâ ti siriri
selo ndö ti ma ayeke fade abbé Frédéric Nakumbu ti mbeni bumbi ti asiwili so airi ni arc-en-ciel
so ala yeke sara surtout na yanga ti sango azo ayeke ma ala mingi na kodro ti ka e ngonda na kua so ala yeke vunga ayeke sara tënë ti développement ayeke sara tënë ti kodro surtout na ndö ti centrafrique ayeke sara nzoni mingi manga ti kodé tongaso si ayeke sara si kodro amaye ti tene tâ tënë na apopulation ti fa na ala lege ti maingo ti kodro ti fa na ala abeni aye so ayeke passe na ndö ti adunia ayeke mbeni ngangu ye mingi e ngonda na kua so ala sara ge hunda ti tene ala mai lakue ala vunga na ye nzoni sango na ndö ti kodro na yanga ti sango ayeke mbeni ye so ayeke nzoni mingi
ya itene na nduti VOA Afrique sangoti kodoro lakwe ungo chatu guti kodoro waha alati armée nationale angbala kweti maichi go na nduzu tatene biri na timbeni matanga swatambula na kandu tikasai na gbele gbati kodoro ambe na turu guti kodoro ngo chala kwe sakyoko ngbangbota na baloko na ko waha 1311 soldats a debayanga chimungo kusala akala sombili mili afana la kusala ti turu gufade na gbatati bonginga ambeni na gbatati boire Ima Turugu wa Tungolo, général Arkadius Betibangi, sur le Keko Mukonzicha Turugu, Tibe Africa, wa sous chef d'état-major, le Kenasinga Tua Gosingati Freeman Sipila.
Il soit Bumbi, Nakota Kanti Kasaya, qui a 1311 jeunes recrues, soit avoir la formation, soit il a été fêta pendant 3 mois. Amenak na Kasaïge, alaki 609, Amenak na Boa, alaki 702. Donc là, Bumbi, pendant 3 mois, à la formation. Et formation à connaissance militaire et à la connaissance aussi dans le terrain, notamment en formation morale. Merci Mingi na Gbiati Kodro, parce que Gbiati Kodro a agenda de l'eau à Mingi. Mais malgré nous, nous avons le gars. Et présence de Gbiati Kodro dans le terrain, là quoi, à Mouna Ingangu, le moins moyen. À la BAC actuellement, il y a une difficulté. Mais malgré la difficulté, la formation, nous avons donc le Mouna Imaboko, Binala, tenez formation. Donc, Beni Tenena, avec un cadre national. Ah bah formation, il n'a même pas été là avec ça, quoi je. Mais actuellement, il y a un cadre national, là sa formation. Donc c'est à la base. Il y a un cadre national, à former à la zone, il y a un cadre national. Il y a permettre à l'état-major de remplir à mission régalienne. Il y a une mission régalienne, il y a un armée qui a un cadre de reconstruction. Donc il y a une reconstruction en même temps et qui répond à la question de sécurité dans le terrain. Donc à tout le monde, là-bas, là-bas, Fafatso, à la banata, là, nous sommes amenés à militer, là, commencer à dire tout quoi, là, qui tenait à la gola, ça, quoi, bâti sécurité du Corotan. Puis penser à Ngangoua, tenait là, et puis t'as dit, tenait que, amena domaine, sur cet état-major, à Zah, Yangalandouni, en plus, ta connaissance militaire, ça, mon azoni, a failli, là, l'outil droit international humanitaire, a failli, là, l'outil règlement de discipline générale. Donc, je suis aussi à Kbendiape, il pensait, n'a pas la moussa, la mana radio, amena zoadaso, à Kbendiape, à Kirna, la famille, là.
Gwa Tungolo Arkadius Betibangi ko mukunziti ya Turugu Tibe Afrika. Sango Tibe Afrika ndo kwa soa ekebando na ndoti ya kutapa taratiko doro wa Conseil National de la Médiation Azi yangati ambeni ya kundu na ati ya gbava kangana ati ya gbata ti be Afrika. Ndati zingwa angata kundu soa kichitene a wakwa. Ti acha kundu soa duchindu kukwe chitene ala ike zapatara na popo ti ya mara tungana kete akbali aichi bagigi. Ima Musa Laurent Gombaba kuta wapikango patara ti be Afrika wa mediator de la République loikena singati wagu singati Freeman Sipila.
Kwa soa ke sara ake kwa soa Conseil National de la Médiation. Oko kwa soa akenye. Kwa zoni ati tene izile dalti njoni duti ti amoni ti kodro. Na a kuta zuti kodro wala relation entre a citoyen na administration tambeni a savape ake e oko rol si ki jou sou la na mbekti vaka alke sarani me kuta kwani surtout a ite tene ala zile d'abord a fa a kode ti piyongo patara na popo ti amone ti kodro wala sensibilisation nan douti dialogue tete a zukwe a yinga ten ti dialogue ten ti concertation e tambeni bale a si iyo ala londo ala gunda azumbeke na mbeke titene afanala gerati mangotere agilege titene ala matere si sirire akiri na popote ala iyo tan ondo tiawe si ala tokona i na mbeke tikodoti na gbatati bangige titene isara kwa donc ak oko kwa so igesara sola ala kesara e yiso ak njoni mingi titene yinga ayinga aketa kundu akeda a societe civile akeda so akesara kwa tenti sirire ni atikodoti wala alkewara a comité de paix alkewara a association a sa duty to akabale giti a dialogue akabale giti médiation mais qui so constitution là za nécessaire il a été coordonné aka kai aka manji legiti tena isar kwa na ambina akundu so aka gilegiti siriri pepe ala so kwa akasar kwa so fadi ndukati aka yoro mapoko na ala aka era la ike timitere titena iba tongana si bango nuti aka go oko na yati kwa so mati so kwa ike gi aka siriri na yati kodrotie
Soy londotima ke fade Moussa Laurent Gombaba kuta wa pikango patarati kodoro waha médiateur de la République. Alekima la kwezi aitene na ndoti son 1.7 FM na Gbatati Bongi lasu na Kapati kwa singati na ndoti akusala ndende su awabe Afrika ikisara timu na kodoro na nduzu nga nangobo tikusala sora kinani eke kire tima lisorosu yuara na Marlene Gerville Yambala timenindo kwa su airini jetex ake menindo kwa su ake mu akobe tikodoro na be Afrika si ake kana kodoro wande lo fanai tene na ndoti ndo kwa su imalu
Patati GTEX, ça qui est société de transformation. GTEX a un goût au cou. Là, il commence à la kete une villa parce que GTEX a commencé à ping la kete.
Ben, est-ce que la tondani a pas les tignes si à la waka?
Il y a un quand même là, côté à la fait dans la mesure où au Green Mex, ça qui est dans l'outil GTEX, qu'un niveau du bongi parce que en fait, il y a un peu de temps à bongi. Au Green Mex, ça qui est au canaï. Non, il a na poto gare, il se transforme. Donc il peut en avoir sachet ou il peut s'y modifier. Par exemple petit citronnelle quoi, il a gagné à couper. Et puis il peut en avoir sachet, il peut à petit nanani directement. Donc bon, ah qu'est-ce que problème c'est ouara, mingi n'y a qui problème petit gagne à couper ni quoi, parce que le transport n'est facile à faire.
Soti tene aye so la ki ganana aye so la ki kana mbagi tipotuka ki giaye so mu na kodoro tunganala tene citronel ngana mbena tangani akaye ti sese na ikana kodoro la ki gwenani na potiti kani
Titi, akunga so kwa jetek sa ki kamingi ni 90% ni anondona bongi, anondona bimbo, anondona keta kodoro tamb, aye tan a poivre so, anondona mbagi ti lobay, donc la aga jusqu'à France. Puis après, il petit canine à France, et puis na à Kodoro, puis à Amérique, à Tichine, En fait, à travers, il y a découvrir Kodoroti. Il y a ton ambassadeur, on va dire, tu Kodoroti. Il faut que non, Centrafrique, il y a Kodoroti, Birape, il peut dire ça, il y a une bataille en Centrafrique.
So ilondo tu makifa de Marlene Gerville Yambala na yati kapati kwa singati nandoti ya kusala so awabe Afrika ya kisara timu na kodoro nanduzu. Yati kapati kwa singati nanduti awa kwa nzapa yeke kireti wa ralaso wa fangotene ti nzapa reveron eme singa gbazia so leke sarana itene nanduti sokbo wa yesu mungi franza ire atene paresse suti tene mozo suma duti gitereti mwa neginengo mo ke yeti sa kusala pepe legiye si tene ti nzapa aba na sokbo wa paresse wa keta kuta tene susi wa kwa ti nzapa Révérend Emesinga Bazia Aike Fanaï Imalo.
Akota Kodro, Ilia, Wagunali, Bangatiso, Azutiati Kodroni, Aba, Teneti Sarango, Kusana, Tonganaïe, Kota Manda, Sungapa, Amunazo, Sulefana, Image Tilo, Anda Mawania Teso, la Bé Africa, Amolengeti Centrafrique, Nayati Ndongoromi, Na Alafosi, Akeku, Nayati Ata, Tisande Angonda Pandembe, Aïké Azoussou, Ayinasou, Teneti Sopo, Warapares, Alayida, Kisara Kusala, Nangangoutia Lakwe, Nabekia Lakwe Pepe, Alayi, Titegi Kobe, Nanegeti Yusuzua Warani, Nayaki Wokongoni, Ne, Alaneke, Nabekia Lakwe, Dutia Azoussou, Alasara Kusala, Ngangou, Ikiti Tereka, Sikiki, Sito wanana warayiti pekoni singwata na mingi hite na yati kotangia na ngapa a ii tele nkoli na mbele. Nila tonga na ili nende wara tokuwa aiketasu ili nende tele na asa antrafrike soa ke mambi wara ti tele na azo kwe soa ke sandra ngapa na be Afrika siara ke mambi na ngoi so aiketi tele iza tele ki sopo ilendo nangangu songa kwa muna hii, nandara songa kwa muna hii, enzia bwechi inasarango kwa ngangati songa kwa suji kambila na peko chido, lwenta paso lwenta ngapati sarango kusala. Yaso na be Afrika, mbe chiso alindi chiso maboko na zbeni na mo, na yati tenze ngonga uku, alindi chiko jiska asara yenga use, yenga utange oko. So ake nando sozo ake sara kwa dana zbeni metala. Lasuru kuna na mwazu si fango yaka na be Afrika ala kiza beka na fango yaka ni kuwa pepe ala kafaya kato wa kijikete kuna na mwazu usuwa kesara angi nizine kuwa na yati kodrosi be Afrika ala kesara kwa ni kumangatiso leti mbenizu wake na pekote ala chuku na ala siyala sara kwa ni peple centrafrike na yati kuta majuitunia kikiazu su akiazu chisopo nila ambitike na ala mitene mbekiki nga patene alingi sara sopo pepe ne kuipa kanji apaso ala eke na ngangu mingi pepe na ala eke na kuta ndara ala eke lunde kisara kwa tala ala eke neke kobe tala na ngui sundu wangwana ulengoni na tona bukua sina yati kodro ala eke te kobe tala na ngia kuple kontrafrike fote mambi tona ala yesi kodro ti alundo ti kwa nandini aike nzoni tene ti kuchingu kineka vaka kite nengo a enaso ilendo ipuku sana na ngangu ti kwa iza sopo na pate nga pate ba mawati ii na ngangu si ke sara luke sa tene ngoni na ndoti ni ki maboko chi ii na ndali ni tena na spiwa oko oko wa mai pate bata oko oko wa ke mai na pate be Afrika na ti munduru lea ke mai.
So ilondo tima ke fade reverend Aimé Singa Bazia alimbi tatene mo abe Afrika monsara kusala kwe suma boko tumo alimbi tisara sionini tunga na tiso atene aike gi nji. Kangala na ti pendere mozoko ti lo be Afrika Centrafrique tizi na ngati kapati kwa singati na ndoti aiti ndara ngati la sozo so yeke yambalo tunga na gene aike José Misungo wa sarango aiti ndara ti be Afrika na lingo kodoro na mbageti potu na yati kapati la so lo yeke diko na ikuta tene ti aiti ndara ti Albert Willy Biro Pasi so irini aike Basinzi Masika Imaro
José Misungo Masika Madoua de Albert Willy Biro Passy. Masika Madoua Walitizia Nanda. Monsou Nanda Pelele Asina Lakui. Yangati Datimon Aba Amo Pepe. Zouti Gunda Soumoye Keki Leti Akoli Nanganguti Pendere. Namafuta Tinzika Soumopaka Natere Timon. Si moza tunga na tungolo na yati kodoro timo Basenzi Masika Walitizi ananda Bigunda pendere timo Monso mamio ayeke pogere timo Ti barangangu ti akusala timo Si sakatumbu somo yu ayeke yengi Na gbeti sakpa so irini nzangi Na kutanda pelele na ongo timo Na ongo timo sumo gwe titongu tiga timu na asewa timo tisala na kawa nga tisukula na le Basenzi Masika Bandu kiki na ligi Litigere timo ayeke mosoro mo yeke na popo ti azo so ayeke lingbi ti lekere kodro. Mo yeke na popo ti azo so alingbi ti sala kwa ti mai kodro. Na akode so mo inga kete. Na akode so akutara afanamo ti mongba ti bata. Basenzi masika. Wali tizianada. Bata tere ti manzoni. Monsi mongba ti bata angobo ti tongo kobe ti atara. Na ya ti ta ti basenzi. Na pendere kpe ti sindi. Na pendere kpe ti karaku. Ga na pendere kpe ti koso. Na mafuta ti mburu sumo ekeza na ndoti akube ti nguza. Ti muna ase watimo. Ti te si ala lingbi ti warangango. Basenzi masika. Wali tizianada. Miyegi kobe sumoto. Tunganambi ona pika korozo na yati kukiki na bia na yanga timo. Zangarati yengerengo gozo nina mo agbube timbi tungana kamba. Zarati gango timu maboko na mo na pika ngo gozo su agbube timbi mingi. Basenzi masika. Wali tizianada. Fanambi bia sumo inga. Momanda ati eringu uti gisusu. Mama timo afanamo batango koli. Mama timo afanamo sarango kusala ati dati koli. Muinga ti yo nengo ti kumba ti ngu na litimo. Mweke nzoni zo ti fono ti gigi. Mweke nzoni wali so alingbi ti dutina da ti koli. Basenzi masika. Wali tizianada. Biyeke yemo lakwe Albert Wilibiro Pasi.
Ilundo timaike Fade José Mesungu wa Sarango Aitindarati Be Afrika na mbagi tipoto lulunga Fade Tijiko na ikuta tene ti Aitindara wa rapoem ti Albert Willy Biro Passi so ireni aike Basenzi Masika.
Bon, maintenant ce matin, à la ligne de Mata Fonou, te voit d'Amérique, n'a pas été pour ton bango, ako, n'a pas été, mais ça m'a dit, n'a pas été, féminin, la gamme, n'a pas été,
Zagenu zede na yati pendere mozokoti lo tangani. Mozoko soti zangia na beti ala sokwa kemaina nemisu na batati bongi. Inala iki na nemisu na nduti gira puputi ngangu oko na ako na penzeni mbalambala. Soti tene 101.7 FM na batati bongi. Ala ti kodoro wande ala ki matala ina ndoti banda tere voaafrique.com. I mungo isoti tene izangia na beti ala supa ki sala matanga ti dungo tala lasu. Nchoni matanga ti dungo waha joyeux anniversaire na ala kwe. aita aita ake gige sin akwa singa titi laso ayeke gue ti kondani ina la ayeke tingbi na yâ ti angoisso ayeke ga ayeke fade awago singa ti ala Firmin Max Koyaweda nga na Félix Epasis Ezengro ala mai fade na ndö ti ga apupu ti ngbangba oko na oko na penze ni mbalambala wara 101.7 FM so ayeke ga apupu ti ti da singa lego ti amérika wara voix de l'amérique na agbata ti bongi ala ti kodro wanda ala mä ti ala e fade na ndö ti gbanda tere voa afrique.com ala ngbanzoni